at 1730 UTC.
Halkani waa Washington, laantaafka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo si toos ah kaga imaaneysa muujadaha gaagaaban ee ku FM-yada ee caalamka oo dhan. Waxaad nagala socotaan bogeena voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa jimca 11ka bisha Oktoobar sanadka 2024, saacadda Afrikada Bari waa 6:00 subaxnimo. idaacadda Saaka ee caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda Saaka ee caalamkana waxaa ka mid ah: shirkadda diyaaradaha Kenya Airways oo sheegtay inay joojinayso duulimaadyadii ay ku tegi jirtay Muqdisho;
BC dadku aad bay wali ugu safraan Nairobi, ganacsiga Soomaaliya iyo Kenya waa isugu xiran yahay, laakiin waxaa noo muuqata inuu tartankii batay oo diyaarada badan oo kala duwan oo dad Soomaaliyeed ay ganacsiga Soomaaliyeed ay leeyihiin inay bilaabeen flightskii ay ku aadi jireen Nairobi.
maalinta caalamiga ee aragga oo laga xusay magaalada Muqdisho. barnaamijkii umuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka, waan idiin akhriyaa. muwaadin u dhashay dalka Afghanistan ayaa lagu soo oogay inuu qorsheynayo weerar argagixiso oo ka dhaca dalkan Mareykanka. maalinta doorashada ayaa maray baaritaano badan oo taariikhdiisa lagu sameeyey ka hor inta aanan loo ogolaalin inuu soo galo dalkan, sida ay saraakiisha Mareykanka u sheegeen VOA-da. saraakiisha hay-adda FBI-da ayaa xabsiga u taxaabay 27 jir lagu magacaabo Naasir Axmed Tawxiidi oo ku sugnaa magaalada Oklahoma ee gobolka Oklahoma Isniintii, isagoo lagu eedeeyey isaga iyo wiil yar oo la shaqaynayay inay xiriir la sameeyeen qof dadka u qora kooxda Daacish, uuna qorsheynayay inuu ku dhinto toogasho uu dad badanna ku dilo. dukumentiyada maxkamadda ayaa sidoo kale lagu sheegay in Tawri uu qorsheynayay inuu u raro inta badan qoyskiisa oo ay ku jiraan xaaskiisa iyo gabadhiisa oo sanad jir ah dalka Afghanistan si ay ugu noolaadaan waxa uu ku tilmaamay Islaam aan barxanayn. si kastaa ha ahaatee, saraakiisha Mareykanka oo la hadlay VOA-da oo magacooda ka gaabsaday maadaama weli arrinkan baaritaan uu ku socdo, ayaa Khamiistii sheegay inaanay jirin wax muujinaya in Tawxiid uu la dhacsan yahay dowladda Islaamka oo sidoo kalena loo yaqaano IS iyo ISIS ama Daacish midkoodna, markii uu Mareykanka uga soo shaqaynayay Afghanistan ama markii la baarayay kahor inta aanu imaanin dalkan Mareykanka. Israa'iiliyiinta ayaa duqeyma ka geystay magaalada Qaza iyo caasimadda Lubnaan, waxaana lagu dilay dad badan Khamiistii shalay, iyadoo militariga Israa'iil ay sheegeen inay bartilmaameedsadeen xubno argagixiso ah. duqeynta ay Israa'iil ka geysatay iskuul ku yaala Qaza oo ay ku hoydaan dad barakacyaal ah ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 27 qof, sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka Falastiiniyiinta. Israa'iil waxay sheegtay in duqeyntani ay la beegsatay maleeshiyaad ku sugnaa xarun talis oo ku taala gudaha dugsiga. caasimada Lubnaanna duqeyn dhinaca cirka oo Israa'iil ay fulisay ayay ku garaacday dhismo ku yaala bartamaha magaalada oo ka fog xarunta Xisbullah ee koonfurta Beyruut, oo Israa'iil ay duqeymo ka geysanaysay habeen kasta 27 ee lasoo dhaafay. wasaaradda caafimaadka ee Lubnaanna waxa ay tirada dhimashada ku sheegtay 22,117 dhaawac ah, balse waxaa la filayaa inay tiradaasi kor u kacdo marka ay samatabixiyaashu ay burburka hoostiisa baaraan. halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. shirkadda duulimaadka Kenya Airways ayaa sheegtay inay joojisay duulimaadyadii ay ku tegi jirtay magaalada Muqdisho. qoraal ay shirkaddu soo saartay ayay ku sheegtay in duulimaadyadii Muqdisho ay u hakanayso sababo dhanka shaqada ah. qoraalka ayay ku sheegtay in kulan ay yeesheen guddiga maamulo shirkadda Kenya Airways ay isla garteen in laga bilaabo 14ka bisha Oktoobar ay joojiyaan duulimaadyadii ay diyaaradoodu ku tegi jirtay magaalada Muqdisho. haddaba arrintan waxaan ka wareystay maareeyaha guud ee garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho, Maxamed Siciid Cabdulaahi. ugu horeyna waxa aan weydiiyey waxa ay kala socdaan howl joojinta Kenya Airways.
Kenya Airways wax aan cabasho ah iyo arin ay ka cabanayaan inuu soo gudbiyaan ma jirto, mana aysan noo sheegin wax mataqaanaa cabasho ah. Laakiin sidaan aragnay warqadda aan ku aragnay, waxay noo sheegeen inay rabaan inay joojiyaan flightkoodii Muqdisho Nairobi.
Marka maxay ku sheegeen warqadooda, maxay ahayd sababaha ay u joojinayaan?
Sababaha ay u joojinayaan ayaga waxay ku soo kushay commercial tahay arrin ganacsi. Diyaaraduhu maogta diyaaraduhu waa ganacsi, ganacsiguna faa'iido iyo khasaaro ka shaqeeya. Dad kastana iyada go'aankeeda iskale oo taqaana meeshii ay ka shaqeyn karto. Waxay kusoo koobeen ganacsiguba kusoo koobeen airportka Muqdishona waa u furan yahay cid kasoo dareenaysa inay dowladmadka ay ka sameeyaan marka ay maraan dhammaan procedureska iyo shuruucda dalka u degan. Cidii dugsamayn jirtayna ma jirto wax xadidaya inay duulimaadka ay joojiyaan marka ay ayagu u arkaan inaysan sii wadi karin ganacsi ahaan. Marka waxay ku saleeyeen kuna sheegeen sida warqadooda ku cad in go'aankoodu uu ku salaysan yahay go'aan ganacsi, oo markii ayagu ay shireen ayna ogaadeen inaysan ganacsi ahaan sii wadi karin.
Dadweyne aan la hadalna waxay sheegeen in diyaaradda maalmihii dhowaaba dadka ku safraaya ay soo yaraanayeen. Marka ma dadkii u safraaya Kenya ayaa soo yaraada, mise waxaa jira sababo kaloo keenay in macaamiisha Muqdisho Nairobi ee shirkadda isticmaala ay yaraadaan?
Falastiin ay dadka Nairobi u safraya mayna yaraan, laakiin ayaamahan dambe waxaa aada u soo badanayay diyaaradaha u safraya dhankaas u kala gooshaya ruutka Muqdisho Nairobi. Markasta oo actors cusub ay soo galaan suuqa, dadka suuqa ku tartamaya ee badaana, dabcan waxaa imaanaysaa in musaafiriintii passengerskii u kala gooshaya meeshaas lagu tartamo. Sida aan daatada ku hayno, ma yaraan dadkii Nairobi aaday nambarku DC, dadku aad bay wali ugu safraan Nairobi. Ganacsiga Soomaaliya iyo Kenya waa isugu xiran yahay, laakiin waxaa noo muuqata inuu tartankii batay oo diyaarada badan oo kala duwan oo dad Soomaaliyeed ay ganacsata Soomaaliyeed ay leeyihiin inay bilaabeen flightskii ay ku aadi jireen Nairobi, kuwii horey u jiray inay kordhiyaan flightska, kuwa cusubna ay kusoo biiraan. Marka dadku ma yaraanay, way sii bateen tartankii ay diyaaradaha dhexdooda u dhexeeyeen uu sii batay.
Marka ilaa meeqa duulimaad ayaa maalintii isaga kala gudba wax tirakooba ma ka haysaan Muqdisho Nairobi?
Duulimaadyada isma le-eka maalmuhu waa kala badan yihiin, laakiin celcelis maalintii 4-5 duulimaad oo xagga aadaa jira Nairobi.
Hore waxaa u joogsatay diyaaraddii Flight Dubai, haddana diyaaradda Kenya Airways joojisay duulimaadkeedii. Labaduba waxay ahaayeen diyaaradaha caalamiga ee Muqdisho imaanayay. Baahida marka ay abuureen diyaaradahaasi marka ay duulimaadka joojiyaan, diyaaradaha gudaha ma buuxin karaan?
Run ahaantii diyaaradaha horey u jiray iyo kuwa soo codsaday oo hadda codsiyadoodu ay yaalaan xafiisada hay-adda duulista iyo maamulka garoonka, waxaa badan kuwa codsiyadooda ay yaalaan. Diyaarado badan waxaa jira hadda pipeline-ka ku jira oo raadinaya inay ruudad cusub ay ka bilaabaan Muqdisho, iskuna xiraya wadamo badan oo caalamka ah. Hadda diyaaradda Flight Dubai marka ay baxday, waxaa toos kusoo biiray oo waxa bilaabay Egypt Airways ayaa bilowday. Shacabka dhankeedana noogama imaan wax cabasho ah oo ku saabsan inay kala kulmeen wax problema xagga helitaanka inay helaan flights ama diyaarado caalamka ku xira. Marka taa waxay muujinaysaa in aysan annaga suuqii garoonka iyo isu socodkii dadka aysan wax dhibaato ah ku keenin tegitaankii Flight Dubai.
Ugu dambeyntii, marar badan waxaa la arkaa digniino ku wajahan garoonka diyaaradaha iyo weliba dekedda magaalada Muqdisho iyo meelo kaleeto ama dadku ku badan yihiin ama dana muhiim ah ay yaalaan. Amniga garoonka diyaaradaha ee Muqdisho in intee le'eg baa la isku halleyn karaa?
Falastiin ay amniga sida ka warheysid ba caalamka adduunka hortooda xogta la qaadanayo ama dadku ay ku go'aan qaadanayaan waa inay tahay xog verified ah, saxan. manager adduunka ama caalamka ma jiro wadan ogolaada in go-aan lagu gaaro xog hay-ada kale iyo dad kale ka yimid oo aan verified ahayn in lagu saleeyo ama lagu qiimeeyo nidaamka iyo amniga iyo xaalada dalkaas. Intaa ka warhaysid ma jirin go-aan ama waraaqo ama xog kasoo baxday dowladda Soomaaliya oo lagu sheegayo in amniga garoonku ay wax ka dhiman yihiin ama heerkii rabi uusan ahayn. Laakiin xogta lagu go-aan gaarayo lagu go-aan qaadanayo waa inay tahay verifier kana soo baxda hay-adaha ka shaqeeya shaqadana kuleh. Taa markaan kasoo tago, anaga shirkadaha caalamiga ah, diyaaradaha caalamiga ah ee ka duula Muqdisho, garoonka Muqdisho, intayna imaan ka hor, marka diyaarad kasta waxay sameysaa assessment-iga ay sameeyaan markay ku qaceen kadib ayay yimaadeen. Run ahaantiina hadda waxaa jira codsiyo hor leh oo haddana la yaala oo diyaaradihii wadamadii diyaaradaha ay ka socdeen already assessment-iga ay sameeyeen, go-aankii commercial-ka ah uu u dhiman yahay keliya inay gaaraan. Waxaa ka mid ah Saudi Airlines, waxaa kaloo ka mid ah diyaarado badan oo waxa weeyaan wadamadan Westernka Europe laga leeyahay. Sidoo kale waxaa jirta hay-ad la yiraahdo TSA oo Mareykanka oo qaabilsan security iyo amniga garoomada. Hay-addaas sanadkii hadda lasoo dhaafay laba jeer bay noo timid, kii ka horreeyana laba jeer bay noo timid. Intaba waxay qiimeyn ku sameynaysay procedureska amni ee garoonka, recommendationska iyo walaaqihii ay soo saareenna waxaa kasoo baxay xog positive ah.
kaas waxa uu ahaa maareeyaha garoonka diyaaradaha Muqdisho Maxamed Saciid Cabdulaahi oo qadka telefoonka ee Muqdisho iigu waramay. Sanad walba toddobaadka labaad ee bisha Oktoobar waxaa dunida laga xusaa maalinta aragga adduunka, waxaana shalay oo ahay 10 Oktoobar ay ku beegneyd xuska maalintaasi. Magaalada Muqdisho waxaa lagu qabtay munaasabad lagu xusaayay maalinta aragga adduunka oo ay kasoo qayb galeen dadka qaba baahiyaha aragga, bahda caafimaadka iyo xubno ka mid ah dowladda federaalka. Haddaba agaasimaha cisbitaalka indhaha ee Mustaqbal, Dr. Cabdisamed Xasan Haye, oo ka mid ah howlwadeenadii soo qabanqaabiyay munaasabadaasi, ayaa wariyaheena magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste wuxuu uga waramay waxyaabaha muhiimka ah ee kulankan laga hadlay iyo mudnaanta ay leedahay maalinta aragga adduunka.
Sanad walba Oktoobar waxaa loo asteeyey inay noqoto maalinta aragga adduunka. Waa khamiista labaad ee Oktoobar. Oktoobar markay dhalato khamiista koowaad maaha, khamiista labaad ayaa loo asteeyey. Marka waqtiga ku soo aada mar 10-ka ku aada, mar 12-ka, mar 14-ka, mar 6-da, sidaas ay maaragtay ugu soo aada. Ujeedada loo aasaasayna waxaa ugu muhiimsan 1990-kii iyo hay-ad loo yaqaano Lion Club International Foundation oo ah hay-adaha inta badan dhaha wax ka qabta, ayaa waxay u asteysay in campaign ay sameynayso maalmaha Oktoobarta ah in loo aqoonsado World Sight Day, maalinta aragga adduunka, ayna noqoto maalin muhiim u ah yani hay-addan markay caalamka wareegayso. Marka xubnaha ka mida waxay aada u sameyn jireen in waxyaabaha aragga la xiriira ay wax ka qabtaan, sida in screen ay u sameeyaan ardada iyo dadka in muraayada ay qaybiyaan, in qalima ay sameeyaan. Marka WHO Vision 2020 waxay bilaawday marka la abuurayay Vision 2020 in maalinta loo qoondayaba in maalinta aragga adduunka ay noqoto, sida ay ku bilaabatayna saasi ahayd ilaa haddana way jirtaa. Sanadkana waxaa loo qoondeeyay teemiska waxyaabaha oo halku dhigo wax ka mid ah, khaasatan caruurta inay jeclaadaan aragga, yani love everyone your eyes, yani qof walba inuu jeclaada indhihiisa, micnaha inuu jaagareeyo, inuu ilaaliyo, inuu waxa dhiba ka ilaaliyo, inuu mar walba ogaado araggiisa intuu u marayo. Khaasatan waa special waxay u tahay sanadkan children caruurta.
Maxay yihiin cudurrada ugu khatarsan ee ku dhaca indhaha, kuwaasoo sababi kara in qofku aragga ka naafoobo ama uu indha beelaba?
Hassan, cudurada indhaha ku dhaca ee ugu khatarsan waa laba qaybood. Qaybna shaashadan hore ku dhacaan, qaybna shaashadan dambe ku dhacaan. Qaybtan shaashada hore ku dhaca waa qaybta nabarada indhaha ku dhaca ama qaraxyada oo kale. Qofka qarax haduu la kulmo oo dilaac uu galo shaashada aragga hore oo infection intuu ku dhaco, dilaaca gariirka ah wuxuu keenayaa ilaa qaybta dambe xataa aragga inuu dilaaco dhiig ku furmo, shaashadan horena ay burburto, caadkii uu maaragtay dhiig ku fadhiisto. Waa qaybta hore. Mar waxaa iman kara xataa qaybtan hore infection ay ku dhacdo. Infectionkaasna shaashada hore cornea markay ku dhacdo way sii gudubtaa ilaa anterior segmentiga markay gaarto gadaal gaartaa posterior segmentiga qaybta dambe. Infectionka hadduu ku faafana qofka araggiisu waa weynayaa. waxaa kaloo ka mid ah cuduradan dadka sokorta qaba ee gadaal sokortu ay ku furmaan dhibaato u gaasiisa halbowlaha yararka ee xididada dhiigga ah. Dhiig bay ku furtaa, dhiigga marka wuxuu keenayaa meeshii laga xukumay aragga in dhiigga ay ku fadhiistaan marka dambe ay dilaac gashaba shabakeedii oo detachment. Ama waxaa dhici kartaba qofka inuu maskaxda increasing intracranial pressure, pressurekii maskaxdii baa aada u kordhaya, qofka madax xanuun iyo labu dareemaya. Haddaan degdeg lama aragta dakhtar loola xiriirin, waxaa dhici karta bukaanka in meelo kale lagu wareejiyo oo ay ka mid tahay madax xanuun baa haya, maleria iyo tifo iyo dhakhaatiir kale loo geeya ama dhakhaatiir neerva ah. Marka pressureka gudaha ku dhacana wuxuu keenayaa barar meesha optic neerva, waxaa loo yaqaana babilo edima, kadibna neerfihii uu xiriirinaya qofkii neerfihii waa qalladaya. Waxaa kaloo ka mid a cudurkan loo yaqaano gulukoomada soomaalida u yaqaanaan cudurka biyaha indhaha gala, waa gulukooma optic neer, xididka dambe aragaa qalala, xanuunna ma laha, qofku iska socdaa. Waana kan ugu dhibka badan oo dadku ay kugu imanayaan cudurka intuu ku raago oo inta u harsanba ay yar tahay.
Ugu dambeyntii, Dr. Cabdisamed, waxaa jira dad badan oo aragga naafaka ah oo ku guuleystay inay wax bartaan laakiin ay shaqo la-aanba aani hayso. Marka kulankiina aad ku maamuusayseen muhiimadda maalinta aragga, ma lagu soo qaaday sidii ay shaqo u heli lahaayeen dadka aragga naafada ka ah?
Waxaa jira, waa laga hadlay laba qaybood baa lagu soo gabagabeeyey oo ah dad fara badan ilaa sodameeye ah dadka aragga naafada ah waxba arkayn oo baahida gaarka qaba oo jaamacada ka baxay baa jira, oo qaarkood bachelor qaatay, IT ka shaqeeya, social work, waxyaaba noocaas. Marka dadkaas see loogu heli karaa, bulshada ay usoo dhexgeli karaan, shaqa ay u heli karaan, waxyaabaha maanta aan soo bandhignay oo labadii wasiir bayna ugu qaateen in maaragtay institutionada qaaska ama bangiyada ama jaamacadaha ama hay-adaha dawliga shaqa looga raadiyo, taa waa isla qaadanay. Wali wasiirka aada buu uga faalooday, wuxuu yidhi ma aha kaalmo, ma aha, waa xuquuq ayaga ay leeyihiin loo raadiyo, annaga ay waajib nagu tahay. Talabaad ee muhimka ah wuxuu, maadaama ay dadka baahida qaarka qaba ay hoos yimaadaan wasaaradda, wasiir goob wasiir Bashiir waxaan ku waaninay, waxaanaha wasiiro waxaad nala qaadataa si loo yareeyo indhala-aanta argeeridana loo yareeyo, waa in la helaa human resources maaragtay oo ku takhasusay indhaha ah in la badiyo waddanka lagu ballaariyo. Haddii kale wasiir Bashiir waxaa laga yaabaa berito dadka baahiyaha qaarka qaba inay kugu bataan, marka adiga nala qaado sidii jaamacadda ummadda oo kale looga furi lahaa qaybta takhasuska ah. Waana u sheegnay inaan u tagnay wasiir Faarax, wasiir Cali Xaaj, xataa guddoomiyaha jaamacadda oo dhin faculty of medicinekii oo doctor Cabdulla uu nala joogay markaa. Marka taana aada buu noola qaatay, uu noo soo dhaway, wuxuu yidhi taana waan labada arrimood ugu weynaa wax maanta ka soo baxay maaragtay fadhigii maanta ee xaflad.
Kaas waxa uu ahaa doctor Cabdisamed Xasan Haye oo ah uu warramayay wariyaheenna Xasan Kaafe Cabdiraxmaan Qoyste, magaalada Muqdisho. Dhegeystayaal, markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Umuuraha Islaamka. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil, wariyaheenna magaalada London, ayaa noo soo diyaariyay nalana socodsiinaya.
kulanti wanaagsan idinkiinba meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeenni Umuuraha Islaamka. Xubnaha golaha baarlamaanka Turkiya ayaa yeeshay kulan ay albaabada u xidhan yihiin oo ay ku gorfeeyeen dagaalada kusoo fidaya bariga dhexe. Tan ayaana imanaysa iyadoo uu madaxweynaha dalkaasi Recep Tayyip Erdogan uu toddobaadkan sheegay hadal loo qaadan waa noqday, oo uu ku sheegay in Israa'iil ugu dambeynta ujeeddadeedu tahay inay soo gaadho dhulka Turkiga. Tel Aviv wax hadal ah kama ay oran kulanka sharci dejiyayaasha Turkiya ee Ankara ka qabsoomay oo loogu magacdaray qabsashada Israa'iil ee Lubnaan iyo waxyaabaha gobolka kusoo kordhay. Kulankan oo ay codsadeen xisbiyada mucaaradka oo ku saabsanaa khatarta xaaladda Qasa iyo Lubnaan oo laga cabsi qaba inay xuduudahaasi dhaafaan, waxaa khudbada ka jeediyey wasiirada arrimaha dibadda iyo difaaca Turkiga. Sida ay daabacday wakaaladda wararka ee Reuters ee Turkiya oo xubin ka ah NATO, waa dalka ugu kulul cambaareynta dagaalka Israa'iil kula jirto Xamaas iyo Xisbullah ee Falastiin iyo Lubnaan. Turkiya waxa uu joojiyey ganacsigii ay la lahaayeen Israa'iil, waxayna dalbatay inay ku biirto dacwada xasuuq ah oo ka dhanaa Israa'iil lana geeyey maxkamadda dambiyada caalamiga ah ee Heeg. Inta haddaba aynaan eegin tallaabada uu qaadi karo ee la xidhiidha cabsida laga qabo in dagaalka Israa'iil, Falastiin iyo Lubnaan uu fido, maxaa lagu qeexi karaa hadalka ka soo yeeray madaxweyne Erdogan ee ahaa in Israa'iil ugu dambeynta ujeeddadeedu tahay inay gaadho dhulka Turkiye? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
Cabdixaafid, hadalkan ka soo yeeraya madaxweynaha Turkiga Erdogan ee uu leeyahay Israa'iil ujeeddada kama dambeystay doonaysa waxaa weeye inay kusoo fido xuduudda ama dalka Turkiga inay kusoo fido, waxaa lagu qeexi karaa in uu u dan leeyahay in uu baraarujiyo dalalka islaamka ah ama dadka muslimiinta ah oo u tusiyo inay tahay Israa'iil in laga hortago. Horey wuxuu u sheegay in khadka meesha ugu horeysa ee difaaca inay ka gasho Turkiga inuu ka galo u yahay inay tahay Gaza, oo runtii uu halkaa mataqaanaa ku celiyo Israa'iil iyo damaceeda iyo fiditaankeeda. Horeyna hadalkan wuxuu imaanayaa markaad eegto in badan hadallada kasoo yeero Erdogan wuxuu badan yihiin kuwa toos u cambaareeya Israa'iiliyiinta. Weliba xiriirkii labada dal oo aada u xumaaday kadib mar ay aada ugu rajo weynaayeen inay xiriirka caadi ka yeeshaan, oo arrimaha bariga dhexe khaasatan Gaza waxa ka socdo ay runtii dib u hakiyeen, haddana xaaladooda kasii xuntahay dagaal gobol iyo xaaladii hadda u gudubtay. Marka hadalladan iyo kuwo kale oo kasii daranba waa laga filayaa, waana intaa unbay tahay ujeedadeedu. Marka laakiin marka la fiiriyo hadda cabsi isagu uu ka cabsado macnaha Israa'iil meesha kuma jirto, laakiin dee kolley in laga hortago in uu macnaha qalqaaladeedii iyo baraarujinteedii unbay ka tahay.
Israa'iil ayaa diiday kiiska xasuuqa iyo dhaleecaynta Turkiga, sida hadalka ay u dhigeen iyadoo sheegtay inay waddo halgan jiritaana oo ay kula jirto kooxaha mayalka adag ee Islaamiyiinta ah ee ay taageertay Iran ee loo dhaariyey burburinta Israa'iil, sida uu sheegay ra-iisul wasaaraha dalkaasi. Dhinaca kale, Turkiya tallaabooyin nooc ma ah ayay qaadi kartaa haddii dagaalka lubnaan qasa iyo Israa'iil xuduudahaasi ka gudbo. Waa kan mar kale Maxamed Xasan Dable.
Cabdixaafid, haddii uu dagaalka ka baxo xuduudada haddii uu ku sugan yahay oo uu ku sigto inuu u tallaabo dhanka Turkiga, Turkiga tallaabooyinka laga fili karo inuu qaadi doono si uu u adkeeyo ammaankiisa qaran waxaa ka mid ah kow, inuu arrimo diblomaasiyadeed iyo dhexdhexaadin uu runtii galo, isagoo ay u saamaxayso taariikhda inuu dhowr jeer noqday mid dhexdhexaadiye ah gobolka. Marka uu kooxahan Xamaas iyo Xisbullah iyo Israa'iilba inay xabad joojin gaaraan iyo in xiisada hoos loo dhigo iyo in heshiis ballaaran la gaaro inuu ku cadaadiyo, wuu yeeli karaa isagoo diblomaasiyad adeegsanay. Talabaad, inuu u diyaar garoobo tallaabooyin military oo uu ka hortago in aan lagu soo fidin. Wuxuu adeegsan karaa isbahaysiga NATO, dhoolatus ayuu samayn karaa ee ka hortegi karto qaxooti soo gala dalka, iyo kooxahan ishayo oo laga yaabo inay isba soo galaan xagga. Waxaa kale uu samayn karaa in uu door weyn ka ciyaaro arrimaha gaargaarka bini aadanimo ee dagaaladan ay sababayaan. Waxaa kale uu samayn karaa in uu ku baaqo cunaqabateyn in lagu soo rogo Israa'iil, kaasoo uu ka doonayo inay ku caawiyaan dowladaha OIC ama Organization of Islamic Cooperation, ururada iskaashiga muslimiinta, inay cunaqabateyn saaraan Israa'iil, iyo guud ahaan in uu xulafeysi goboleed uu abuuro oo awood ah Qatar, Iran, Masar iyo maxay ahday dowladaha khaliijka dhaco qaarkood si Israa'iil marka looga gaashaanto arrimaha iyo kuwo kaleba. Runtii waa suuragal in uu ku dhaqaaqo Turkiga.
Toddobaadkii hore, madaxweyne Erdogan waxa uu baarlamaanka waddankiisa u sheegay in ra-iisul wasaare Benjamin Netanyahu uu iska dhigayo riyadiisii ahayd inuu ku taagan yahay sharci loogu ballanqaaday iyo dhul loo yaboohay Israa'iil. Erdogan waxa uu yidhi kadib Lubnaan, meesha uu doonayo inay usha saari doona waa dalkeenna hooyo. Xilligaasi waxaa baarlamaanka ku shirayey oo lahaa kulan albaabada u xidhan yihiin xisbiyada mucaaradka madaxweyne Erdogan iyo golaha wasiiradiisa. Intaasi ayay dhegeystayaal kusoo gabagabeynayna barnaamijkeenna Amuuraha Islaamka. Aniga oo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinaya taliya inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaas iyo jimco wanaagsan.
mahadsanid cabdixaafid cawl ismaaciil oo nala socodsiinaya barnaamijka umuuraha islaamka. markana gabagabadii idaacaddan kusoo dhowaanaynaa dhinacii heesaha, waxaanu idiin soo qabanaynaa codadka macaan allaahu naxariistay khatra daahir cige iyo cabduqaadir macalin cumar juba heestii jacayl ma hilmaami karo.
jacayl ma halmaami karo aabbaha ma hagaajin karo adduun aanan heli karayn ayuu ku hawoonayaa haddii arrinigu adsaday xaggeen talo kaga hagaaga haddii arrinigu adsaday xaggeen talo kaga hagaaga haddana hawl daris lanahay hayraarka jacaylka iyo haddana hawl daris lanahay cadda inaan heli karayn waxay ku agaagilay haddii arrinigu adsaday xaggeen talo kaga hagaaga
dadka macaane cabdiqaadir juba iyo ibnaxariista jannaha ka waraabiya khadra daahir ege waxay gabagabo ahayd idaacaddeena aroornimo intaan mar kale hawada ku kulmi doono beri afarta galabnimona waa nabadgelyo.
jacaylkayo haddana hawl